Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? За преочредяване на БСП и на левицата отговаря Георги Пирински, председател на 40-то Народно събрание, главен редактор на списание Ново време, председател на фондация Солидарно общество.
Беновска пита.
Уважаеми господин Пирински, чест за нас, че сте тук, чест и за нашите зрители в YouTube канала Беновска пита Радио К2, за радиослушателите на Радио К2 и за зрителите във Facebook Илена Беновска.
Добре дошло. Благодаря за поканата.
Веднага към въпроса. Излязохте с една статия в брой 7 и 8 на вашето списание Ново време с водеща тема за преочредяване на БСП и на левицата. Това не е ли нещо много страшно?
Ние с вас, когато говорихме за днешното участие, се уточнихме, че ще говорим за 47-то Народно събрание.
Да, разбира се, ще говорим. Но за да стигнем до 47-то Народно събрание, трябва да минат изборите, а левицата участва в тези избори.
Така е. Но струва ми се, че малко внимание се обръща на това какво ще стане след изборите. Защото повечето преценки са, че те ще възпроизведат досегашните пропорции на досегашните парламентарни сили.
Разбира се, с различна класация.
С известни размествания и разбира се, с една нова парламентарна сила. И в този парламент струва ми се, че всяка от парламентарните партии ще трябва да влязат с едно променено съзнание, че нито една от тях не е носител на инстанция, на истина от последната инстанция. Че всяка от тях е задължена да не допусне новия парламент да бъде трето действие, грубо казано, от представлението, което гледаме в първите два. И за да не останете с впечатление, че бягам от вашия въпрос, аз разглеждам тезата, че е необходимо и Българската социалистическа партия много сериозно да прецени и преоцени и досегашното си поведение, и посланията, които изпраща, ако щете и лицата, с които се появява, за да може наистина да стане не просто незаобиколим фактор в 47-я парламент, а една парламентарна сила, която наистина излъчва желание за по-друго, ще си позволя да кажа, за ново начало. И то на парламентаризма. Защото, забележете, госпожо Беновска, през последните седмици буквално се появиха цели теории, цели нови книги, които ни съобщават, че парламентаризма е на последните си крака на изживяване. Че той е безнадежно компрометиран. Защо? Защото, казват теоретиците, партиите всъщност стават непреодолима бариера за това избирателите директно да имат свои представители в парламента. Между избирателите и парламента застават едни партии,
които селектират своите кандидати по своя воля и по своя избор.
Това веднъж. И втори път прекъсват връзката, тази жизнена, необходима връзка. Тоест, народният представител не става вече представител на народа и на онези, които са го изпратили, а на едни партии. В тези критики има много истина. И немалка част от тази истина е свързана с обстоятелството, че през изминалите десетилетия партиите, вместо носители на много ясно демократично начало, и то така наречените системни партии, се превърнаха в лидерски. Това не е невинна трансформация между истински демократични партии, които се изграждат с волята на своите членове и симпатизанти отдолу нагоре, а се превръщат в командно-административни механизми.
Уважаеми господин председател на 40-то Народно събрание.
Слушам, госпожо Беновска.
Вие бяхте и най-младият министър, ако помните във вашата история.
Това е
бяхте и външен министър.
Да.
Нека да ви помоля да се включим с днешния коментар на предаването. Ние погледнахме тези политици, за които говорим косвено. през очите на великия Йордан Радичков.
Да видим.
Те, политическите ястреби и връбчетата, Радев, Борисов, Слави, Кирчо и Асенчо, Манаува, Христо Иванов, в опит за летене на 14.11.21. В очакване на парламентарните и президентските избори се зачетов Йордан Радичков, два пъти номиниран за Нобелова награда, преведен на 37 езика, издаден в 50 държави. Няма го от 2004, но думите му са живи и видях съвременните политически герои. Кандидатът за втори път, президент Румен Радев, суматоха и ние връбчетата. Човек не всякога е там, където е капата му, а при суматохата изобщо не може да се разбере под коя капа какво има. От тогава съм забелязал, че когато човек не разбира от дума, трябва да го удариш по главата, за да разбере. Лидерът на ГЕРБ и премиер 10 години Бойко Борисов в домашната тетрадка. Есента баща ми умря и тогава аз продължих да сея лъвове в нивата и да жена зайци от нея. Съседите известно време ми се смееха, че сея лъвове, а жена зайци, но после престанаха да се смеят и взеха да ме гледат на криво. Откъде на къде викаха те, ние ще сеем леща, а той ще сее лъвове. Той да не биде по-горе от нас. За да угодя на съседите, се отказах от лъвовете и почнах и аз да сея леща. Тогава те почнаха да се смеят и да говорят зад гърба ми, че не става човек от мене. Баща му викаха те, сееше лъвове, а той седнал да сее леща. Тогава разбрах, че не трябва да слушам съседите. Сей лъвове, милостиви читателю, та макар и да женеш зайци. Може би един ден съдбата ще те възнагради и сред мършевите зайци в твоята нива ще те срещне спокойно лъвът.
Анастас Герджиков.
Бог да те благослови. Почетният председател на ДПС и пазителят на етническия мир Ахмед Доган. Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човек от лесните. Това сам съм го изпитал и го зная от опит. Лесният урок се усвоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като го усвоите урока, за цял живот ще ви държи лага. Властелинът на шоуто и председател на ИТН Слави Трифонов. Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки. Продължителите на промяната Кирил Петков и Асен Василев. Добре е човек да се научи да премълчава някои работи. Не да говори или да мълчи, а да премълчава. Изправящата се и идваща Майя Манолова. За мъжа жената е като кладенче, от която и страна да се наведе над кладенчето, той може да отоли жаждата си. Д.Б. Христо Иванов в ние връбчетата. По този повод, драги ми господине, направи следната забележка. Ти, драги ми господине, трябва да знаеш, че всяка жаба си знае гео и всеки колекционер колекцията. Откъде на къде си седнал да колекционираш влечуго, драги ми господине? Да си видял случайно някое влечуго да е седнал да колекционира връбчета? Не си видял и няма да видиш, драги ми господине, защото влечугото гледа как да те изяде, а ти си седнал да ги колекционираш. Драги ми господине, драги ми господине. А аз, Силяна Бановска, ще ви напомня пешеходеца от ние връбчетата. Да крачеш пешком по света, като си подсвиркваш небрежно с уста, мигър, може да има нещо по-красиво от това. Те, политическите ястреби и връбчетата. Радев, Борисов, Слави, Кирчо, Асенчо, Манолова, Христо Иванов в опит за летене на 14.11.21. Аз съм Беновска и питам.
Заради вашето присъствие днес, предаването от уважение и от желанието ви да не се превръщате в преждевременен на анализатор на бъдещата Корнелия Нинова, пропуснахме Корнелия Нинова в този коментар. Но сеем ли лъвове, женем ли зайци? Какво очаквате вие на тези парламентарни избори? Започваме да говорим за 47-то народно събрание, но все пак това са водещите политици поне на сцената на политиката в момента. Дали са водещи, наистина е друг въпрос.
Не мислите ли, че се заслужава наред с вглеждането в политиците да се помъчим да се изясним кой е основният въпрос? да, който ще трябва да се решава на изборите и парламентарните, и президентските. Според мен въпросът е следния. Има едно разбиране, което се някак наложило в нашето общество, че тук е така. Тук нещата са така. Преди дни чух един от водещите социолози картинно да го обясни последния начин. Да, много се краде, но се правят и магистрали, нали? Има ли магистрали? Има. Е, краде се повече, но има магистрали.
Да.
Тук е така.
Къде е компромис?
Никакъв компромис. Тук не може да е така. И точно това трябва да се разбере. На това, според мен, се дължи и популярността на онези нови участници в политическия живот, които не само казаха така повече не може, но успяха да убедят голяма част от обществото, че започват да действат, за да не бъде така.
Но само при правителството на Бойко Борисов ли се краде? Не ми се ще да го споменавам, но то е факт, че по времето на правителството на Сергей Станишев се сещам, че се раздадоха много горски земи и много земи, принадлежащи по крайбрежието. И всичко това остана така само обсъждано, но не е разследвано.
Системата тук е така, е доста по-стара от управлението ГЕРБ Борисов. Тя се наложи и проникна доста успешно през целите повече от 30 години.
Все пак не е химикалката, която краде служителя от работодателя си.
Създаде се една паралелна система, в която немалка част от обществения ресурс изтича по странични канали. Система, в която няма правила, които се спазват от действаща държава. И вие виждате, че и днес, когато възниква въпроса за това, има ли държава, която да се справи с една или друга криза, изведнъж се констатира, няма държава. Е, как ще има държава, когато в България, така наречената сива икономика, официално е 25%, неофициално може да изложите още 25%. Какво означава това? Половината от създадения доход не отива от тези, които са го създали. Не отива в преразпределение в действаща държава, а се отклонява в онези, които печелят от системата. Тук е така. И затова ми се струва, че нещата в следващия парламент трябва да бъдат подредени, дневния ред на парламента, по един доста по-различен начин. И в
кой
последните...
ще бъде диригента, който ще зададе новия морал, новата визия? Кой е визионера, казах, който може да води?
Всички партии трябва да се вслушат в това, което избирателите очевидно желаят. Те не искат така повече да продължава. Миналата година протеста с какво прозвуча? Така повече не може. Сега целият въпрос е да се види, а как трябва да стане. И тук един визионер или друг ми струва, че не може сам да свърши работата. И затова говорих, че всички партии трябва да отидат с това съзнание, че повече така не може. И това е целият смисъл на парламентаризма, госпожо Беновска. Резултата от работата на парламента не може да е резултат от волята, колкото и да е добронамерена на една отделна личност или дори на една отделна партия. Тук е въпроса на постигането на съгласие, на съединение на интереси. Това, което е мотото и на Народното събрание.
Добре, господин Пирински, вие бяхте председател на 40-то Народно събрание. Не съм ретро мислища. Разбирам, че времето да лети далеко, ние го следим полека, както се пее в една песен на Вълк Добрев, но ето, вие отсъствате в момента от активната политика. Пишете, анализирате, но нямате поле за действие. Не ви тегля да критикувате Нинова, но няма как да заобиколим тази територия, която тя узурпира.
Пак не искам да бягам от нито един от въпросите ви, но два примера от моя опит в парламента. Седмото Велико народно събрание. Едно събрание заредено с всички противоречия на...
Бяхте и член на Великото народно събрание.
Бях член. То завърши с един забележителен резултат. Приемането с над 3/4 от народните представители на новата конституция, която и до днес е основния закон и правилата, по които живеем заедно.
Как се стигнали да завърша... Нека да помним, че вие водехте така наречените разговори на кръглата маса.
Аз бях един от участниците и то за кратко време...
Бяхте едно от основните действащи лица.
За кратко време бях и съпредседател заедно с доктор Желев.
Точно.
Но вие сте права, че резултата на Седмото Великонародно събрание беше подготвен от Националната кръгла маса с нейните 11 споразумения, които бяха подписани.
И всичко беше анализирано ред по ред, може би не всичко, но основните въпроси.
Всичко с едно много сериозно изключение, което се забравя. Икономическата реформа. Имаше проект на споразумение за икономическата реформа, който проект така и не остана до края обсъден и прият. И тук вече се проявиха пристрастията на тогавашните политици. СДС казаха, комунистите не разбират от пазарна икономика. По-добре да не се занимават, защото трябва да правим пазарна икономика. Много хора в БСП казаха, тези реформи са десни реформи, ние няма защо да се ангажираме с тях. И двете позиции еднакво, ще си позволя, порочни, защото предотвратиха основите на една истински социална пазарна икономика, която беше заложена в това споразумение.
Може ли да се включа за секунда и аз и връщам разговора там, където казахте, че краденето не е започнало при Борисов. Помните ли, и от днешна гледна точка как го оценявате, че имаше така сред по-младите политици желание да се извърши първо приватизацията, а после реституцията. Но имаше едно много силно лоби политико-икономическо, което наложи точно обратното. Върнаха се всичките имоти, приватизацията остана на заден план и по този начин се лишиха хората от стартов капитал.
Имаше едно постепенно изместване от необходимостта, и това беше записано в проекто споразумението, да има равнопоставеност, ама реална, на държавната, кооперативната и частната собственост. Тоест те да се утвърждават в новата пазарна среда като равнопоставени, а не като противоречащи си. След това настъпи онова, което вие казвате. Все пак разбирането, че приватизацията трябва да бъде активизирана, защото няма достатъчно сериозен, въобще не съществува частен сектор. И след това вече, както вие казвате, се стигна до този приоритет на реституцията. И това според мен е наистина, имате основание, илюстрация как политиката и тясно политическите и то, какво да ви кажа, ретроградни икономически интереси изместиха реалната необходимост от баланс на видовете собственост с всички последици от това.
Не мога обаче, господин Пирински, да отмина въпроса, кой ще стане президент? Радев или Биочев? Или, може, Биочев? Анастас
Герджиков. Лапсус е, да.
Не, защото господин Биочев, те колегите сега ще го покажат,
така?
Разкритикува изявлението на Румен Радев за тогата и за полата. На журналистически въпрос за кандидатурата на професор Анастас Герджиков, президента Радев отговори с едно изречение, неизвестно защо отнасящо се за единствено за Бойко Борисов. Борисов преди 5 години се скри под полата на Цецка Цачева, сега се крие под университетска тога. Стори ми се малко неестествено кандидатът за нов президентски мандат да успоредява като равнопоставени част от дамски туалет с тогата на ректора на българската алма матер. Това каза бившия ректор Боян Биолчев.
Да, разбира.
Да, кой ще стане според вас президент? Там ще бъде битката.
Смятам, Герджиков, че Радев. Всички кандидат-президенти, без изключение, трябва преди всичко много ясно да заявят как разбират своята роля и какво имат намерение да направят. И от тук отново се връщам към системата «Тук е така». Съгласете се, че Румен Радев много категорично заяви, че той не приема философията «Тук е така».
Mm-hmm.
Напротив, той с цялата си решителност заяви, че всички тези порочни системи, така дълбоко вкоренени в функционирането на държавни институции, на икономиката, трябва безусловно да бъдат изчиствани, да бъдат премахвани. Това е основният въпрос. И тук вече възниква и другия въпрос. Онзи кандидат, който приема подкрепата на ГЕРБ, който приема подкрепата на досега управляващите, той неизбежно се ангажира с запазването на основните механизми и начин на политическо поведение и на управление на ГЕРБ. Така че той приема ли, че тук е така? Или напротив?
Добре, този разговор очевидно ще има продължение, защото събитията ще бъдат динамични.
Само предлагам да не се вторачваме в тоги, поли и тем подобни
атрибути,
а да се замислим реално и сериозно. Кой от кандидатите какво се ангажира да направи?
Добре, финал. БСП трябва ли да подкрепи Радев при положение, че там така и не се изясни етимологията на неговото издигане. Дали БСП го издигнал, дали инициативен комитет начал с липсващия ни вече Стефан Данаилов, дали пък Леонид Решетников, така дългата ушмаша на президента Путин го е посочил. Трябва ли БСП да подкрепи Радев или трябва да докаже, че наистина е консенсусна партия и застава зад, може би, едно по-неутрално лице?
Как да реши БСП този въпрос, госпожа Беновска?
Не знам, вие ще кажете.
Като си изясни за себе си, иска ли да се докаже като политическа сила категорично против системата «Тук е така»? Като категорично за изкореняване на всички тия порочни практики е слаба дума. Това са механизми, мрежи, канали, от които изтича...
Тук е така.
Тук е така. Или напротив. И тук наистина изпитанието е пред сегашното ръководство. Да отстрани всякаква сянка на съмнение, че ние заявяваме, че подкрепяме с половин уста, защото всъщност не знам кой е така нататък. Това ми е отговора на вашия въпрос.
Добре, много ви благодаря за този разговор.
Благодаря още веднъж за поканата.
И ще ви чакаме пак.
Стига да има такава възможност.
Благодаря ви още. Днес разговаряхме с екс-председателя на 40-то Народно събрание, Георги Пирински. Изводът за сега, че тук е така и това трябва да се промени.
И не може повече да е така.
И не може повече.
И не бива.
И не бива. Благодаря ви много за това участие.
Аз благодаря.
Изчезваме за малко от ефира и се връщаме отново.